Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 21 март дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар иштимай гузияга Татарстан референдумуна 20 жыл толуунун митинг кыйыштырып белгилеп өттү. Козондо ата-энелери жабырлануунан кошкон балдарга жардам концерт өттү. Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыктары болочок. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русияның Донецкий шәһәр мәхкәмәсендә Украина ватандашы Надежда Савченкога хөкем карары игълан ителде. Мәхкәмә аңа 2014 елда Луганск янында 2 журналист үлеменә катнашы булуда гаепләү белдерде. Шулай ук Савченко Русия ишеген бозуда гаепләнә. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сорады. Адвокатлар аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Хөкем карары 2 көн игълан ителәчәк дип көтелә. Җәзаны мәхкәмә 2нче көн утырыш тәмамланганда гына игълан итәчәк. Украина хәрби Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә да тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Россиягә алып китүләрен белдерде. Үзенең ВКонтакте челтәрендәге сәхифәсендә мәктәптә ашарга аз бирүләренә зарланып фото урнаштырган укучыны һәм ата-анасын мәктәп мөдиренә чакыртып сөйләшкәннәр һәм ашчылар алдында гафу үтенүен сораганнар. Журналистлар Рязан шәһәренең 71-нче мәктәбендә чыннан да порцияларның кичкенә булганын, балаларның аш калганын язып чыкты. Ризыкны өстәп бирмиләр. Укучыларның берсе укытучыларның тәлинкә тутырып ашаганнарын әйткән. Мәктәп җитәкчелеге буларны кире какты һәм бу уку йортында балаларны башка мәктәпләрдән дә яхшырак ашаталар дип белдерде. Социаль челтәргә ризыгын рәсемен урнаштырган малай мәктәптә бушка ашый. Узган атнада Татарстан президенты Рустам Миниханов Волгоград өлкәсе губернаторы Андрей Бочаров белән очрашу вакытында аннан Волжский шәһәрендә мәчет төзелешенә ярдәм итүен үтенгән иде. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә 2 катлы мәчет төзелү турында хәбәр 2010 елда таралды. Тик мәчет төзелеше башланмаган килеш кала. Волжский мөселманнары хәзергәчә уңайлыклары булмаган идән асты бүлмәсендә намаз укый. Минихановның үтенече хакында мәгълүмат чаралары хәбәр итү белән үк Волжский шәһәренең исламга каршы булган кешеләр мәчет төзүне булдырмауны таләп итеп, интернетта имза җыя башлады. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә мәчет төзүне булдырмагыз дип аталган петициягә имза куючылар Россия президенты Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итә. Бүгенге көнгә мөрәҗәгатькә 800-дән артык кеше кул куйган. Дөнья Кавказда эшләгән бер төркем журналистларга 9 март булган һөҗүмдә аларны Ингушетиядән Чечняга алып барган машина йөртүчесе Башир Плиевка да һөҗүм булды, машинасы яндырылды. Журналистларның бәйсез һөнәр берлеге helpbashir.org сәхифәсендә яңа машинага җитәрлек акча җыелды дип белдерде. Хәбәр язылганда машинага 1,5 миллион сум акча җыелган иде. 9 март Чечня белән чик буена якынлашканда машинаны корал тоткан кешеләр туктатты. Иң зур зыян машина йөртүчесенә булды, чөнки ул Һөҗүм итүчеләр таләп иткәнчә машина ишекләрен ачмады. Тәрәзәләрне батып кереп, алар машина эчендәге журналистларны өстерәп төшереп кыйнады. Башир Плиевның баш мие селкенгән, куллары, аяклары һәм кабыргалары сынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 мартта Татар иҗтимагы үзәге Татарстан референдумына 24 ел тулуны митинг оештырып билгеләп үтте. Йөзләп кеше катнашкан чарада 1992 елгы Татарстан конституциясын кире кайтару таләп ителде. Казанның Бахытов һәйкәле янында уздырылган чара Татарстан гимны тыңлау һәм Коръан аятларын уку белән башланып китте.
الرحمن الرحيم أدراك ما الطارقة
Үзебезнең милләт булып, үзебезнең дәүләтебездә яшәргә. Безгә инде ярабым Аллаһ, шушы бөек көннәрдә үзеңнән сорыйбыз, безнең дәүләтебезне нығытсаң иде, я Аллаһ Раббил Аламин. Бирахмәтик, я Рахман Рахим, амин, Аллаһу акбар.
Митингта 1990 жылы декларацияны тормошка ашырырга, Татарстан Республикасының 1992 жылы конституциясын кайтаруыны талап итебез, «Хватит грабить бедных» деген һәм башка шигарьләр күтәрелде. Чыгыш ясаучылар арасында татар активисты Илдус Садык, Галескар Камал театры артисты Асқар Шакиров, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин бар иде.
Сезне байрам белән тәбриклим. Бу безнең өчен бик зур байрам. Халык онытмаса, безнең мөстәкыйль булырга теләвен. Алла берса, біз өзіміздің нәтижеге жетішеміз деп ойлаймын. Біз ақыл білән күрешуге тиіш, чөнки біздің яқта хақиқат. Біз дұрыслық үшін күрешеміз. Шуның үшін Алла берса, келешекте үмітімізді үзмек, мұстақиллік дәвам ете, күреш дәвам ете, һәм халық мұны енді исбат етті референдумда. Бұл бик зур біздің қазаныш болды референдум өткәру. Референдум өтті халықара комиссиялар тікшіруінде. Біз тәке Қырымда мұна өтті референдум, анда екінші тұрдарак өтті. Адың мұна кешемін бейрам еттілер, ләкен мұна біздің бейрам негәдір тәке рәсми рәуіште өткәрілмей. Алла бірса келешекте болыр деп өт.
Әлбәттә, Бүтін әйбірдә бізден үнә тұрмай. Тұрмышлай тұрылған, кімдір алға бара, кімдір артта қала. Ләкін бір әйбір қалырға дейш, бізден сұңынды. Бізнің тілегіміз бүтелген еді. Референдумда жеңіп шықтық. Өзіміздің кім екенімізді Рус дәулет алдында исбат еттік. Әм біздің тілегімізге ершір үшін Иң дүрес юлны таптық. Бұл да болса, халқымызда тұрыш жыл білен дәулет өзіні түзу. Енді сөзімді нәрсе білен бітірем. Мұндай бейремлеріні ұнытырға тиішті өз бір күнде. Неге үшін келіп келешекте әдем боласында шанышты барға тиіш. Юқ, біздің тұрмышымыз бұлай барға тиіш түгін, Әміне біздің тұрмыш-тұрмыш бай құрылған бұлға дейін, шынки біздің өзіміздің конституциямыз, референдумымыз бар деп.
1992 жылының 21 мартында татар халқы өзінің дәулетшілігін тұрғысы жолында ең мүхим істерін бірсін башқарды. Яғни өзінің дәулетшілігі бұларға дәлел боларақ референдум өттерді, һәм ол референдумды біз жеңіп шықтық. Шу қалар мүхим ки, татар халқы өзінің милеттен, дәулеттен тұрғызу үшінде өзінің фикір яғынан өсіп шыққан. Шындай өзіне бір күшлі милет боларақ көрсетті һәм ең мүхимі татар халқы демократик, хүкүкі юллар білен өзінің дәулетшілігін тұрғызу алғанын көрсетті алды. Біз бүгін мәйданда жиылған біз екен, демек, татар халқы дәулетшілік рухын сақтай алды һәм келешекте де татар халқы дәулетті, дәулет үшін күресешек һәм дәулет үшін эшләячәк. Иң мөһиме шунысы, біздің бу көнне үткәрүебез әле татар халқы исән, татар халқының рухында Татар халқының қызғаныш егі деп айтик, сынмаған татар халқы әлі өз милләте үшін, өз халқы үшін, өз келешегі үшін күрешешегін аңлата.
Дейді Азатлық татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Митинг татар халық жырлары белән үрелеп барды, ахырда митингның декларациясы бер тавыштан хупланды. БМО-ға Европа Берлегінің парламент ассамблеясына, Русия президентына, Русия дәулет думасына, Татарстан президентына, Татарстан парламентына жіберләшегі әйтілген декларацияда іш тәләп қойыла. Бұл тәләпләрнің біріншісі Татарстан Республикасының дәулет суверенитеті турында декларациясын 1992 жылының 21 мартында өткәрелгән референдум нәтиҗәләрен тануны һәм хукукый бәяләмә бирүләрен сырап, Европа Берлегінің парламент ассамблеясына, Бірләшкән Милләттәр Ұйымына демократик илләргә мөрәҗәгать итәргә. Икенчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы кичекмәстән 1992 елгы Татарстан Конституциясының төп мәддәләрен кире кайтарга тиеш. Суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Татарстан канунлары аның территориясында өстенлеккә ия, җир һәм аның байлыклары бөтен халык милке, дәүләтнең нигезе булган бу мәддәләрен кире кайтарылырга тиеш. Өшіншісі, Европа Бірлігінің парламент ассамблеясында тыңлаулар өткәруіні сұрайбыз. Бұл тыңлауларда Русияның милли ашылыкларын яклау конвенциясы һәм региональ телләр һәм ашылыклар телләренең Европа хартиясын тупас бозган өчен төп халыкларның дәүләтчелеген, мәгарифын, телләрен юк иткән өчен гаепле дип танырга чакырабыз. Бу җинаятьләре төп халыкларга каршы этноцид өчен Русия Европа шурасыннан чыгарылырга тиеш дигән таләпләр митинг декларациясендә урын алды. Алар белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә танышалас, адресыбыз ozatlak.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Траттория ресторанында яшәү берлеге яшьләре Волжскийдагы Надежда тернәкләндерү үзәге балалары өчен хәйрия концерты үткәрде. Яшәү берлеге волонтерлары без бер гаилә дигән проект башлап җибәргән. Аның кысаларында яшьләр балалар йортларына тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдагы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без малалар белән кызлар белән 17 кеше Волжский реабилитация центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларга балалар өчен анда 18 яш юк аларга 2-3 җидайлык балалар бар еллык инде. Аларга бик кыен булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикле ели башладык. Инде родители, которые лишены родительских прав, есть которые не лишены, но алар белән торасы килмиләр. Проект называется «Мы одна семья». Вот, хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтоб безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышырга алага шөкер. Мин предприятие да үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, алага шөкер. Алар да әзәзә булса да, акчалар алага шөкер ештырыла. Без сүзебезне ябыр өчен уже хайран сумма чыдык. Тагын менә беседкага 150 мең проект запланирован, һәм детский площадкаларга. Аларда берәү дә юк. Менә шуларны оештырсак, аларга шикәр бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка, безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе аларга шикәр килделәр, без килмибез дип әйтмәделәр, чөнки менә бу булышу балаларга. Тоже 1 грамм акча. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәлләнеп тыңлыйбыз. Рәхәлләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нитәләр, сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин, җырчы Илгиз Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе яшәячәкләр кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән. Бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик мин дә, аның иҗатын яратучы кешеләр алардан уйланырга мөмкиннәр. Кара әле менә, мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, үз шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын иде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай бер сатып алса, бу безнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпынуы.
Диде җырчы Илгиз Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бүгенге көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, бит мисәлдә җиргә тырышам. Һәр бер кеше диге җырчы монда, белмим, алып баручымы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк. Бар-бар менә күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә менә һәр бер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннар күңел тулып кайта мин. Бик нитеп авырып йөрим аннар.
Шарадан видеоны тулырак иде безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlaq.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горурланада куркаларына гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра.
Кырым ве Кырым татарларының мәсьәләсе бу афтада хәрәкәтле көннәр кечерде. Кырымны Русиянең басып алмасыннан соң Путиннең вазифеге кетергенә прокурор Покланскаяның Кырым татар милли мәҗлесенә ачкан суды 17 март көне Кырымда дәвам итәкәндә, айны көндә Kırım Tatar halkının lideri, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin uzun seneler reisliğin yapkan Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Amerika Koşma Devletleri'nde Birleşken Milletler Teşkilatı'nda bir toplaşuğa koşuldu. Bu toplaşu Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son hemen arkasından 17 Mart günü Birleşken Milletler Umum Siyezdinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün saklanması ve Rusya'nın Kırım'ı öz topraklarına koşmasının hukuksuz olganın kabul etken kararın ikinci senesiydi. Buna bu kararın ikinci senesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ikinci yılı münasebetinin Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi azalarının ve vekillerinin iştirak etkene bir toplaşu yapıldı. Bu toplaşuda Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hem aynı zamanda da Ukrayna Prezidentliği yanında Kırım Tatar işlerinin alakalı selayette insan olarak Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında çok güçlü bir prezentasya yaptı. Bu prezentasya vaktinde Birleşken Milletler'deki İngiltere Krallığı'nın temsilcisi öz Twitter sayfasında Mustafa Cemilev'in çok güçlü bir rapor sundu, pek tesirli edip takdirlerin bildirdi. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundakileyken de 32 sayfalık Kırım'ı Rusya basıp algan son Kırım Tatarlarına karşı işlenen kabahatler, coyulgan Kırım Tatarları, öldürülgen Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarına karşı açılgan sudlar ve bunların prosesleri hakkında tafsilatlı bir rapor hazırlangan idi. Bu 32 sayfalık İngilizce, İngiliz dilindeki rapor bu gelgen insanlarga anlatıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilme meselesi üstünde toktalgını bildirildi. Birleşken Milletler'deki bu toplantıda Birleşken Milletler'deki Ukrayna delegasyasının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Birleşken Milletler'deki temsilcisi Ayla Bakkallı ve Kırım Tatar halkının liderinin konsultantı Rüstem Ömerov da iştirak ettiler. Birleşken Milletler'de yapılgan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hakkında Birleşken Milletler Genel Kurulu'nun umum siyezinin kabul etkeni kararının ikinci senesi münasebetinden yapılgan bu toplaşuda Birleşken Milletler'in internet televizyasından da primoy olarak gösterildi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Birleşken Milletler'deki bu toplaşıdan sonra akşam saatlerinde Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olgan Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Bu ziyarette Kırım Tatar halkının lideri hem Birleşken Milletler'deki bu toplaşı hakkında hem de Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri ve problemleri, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar hakkında ve Kırım'ın geleceği hakkında öz fikirlerin paylaştı, belirgen suallerini cevaplandırdı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetine. Bu toplaşığa Kırım Tatarlarına pek büyük yardım bergen belli Ukrayn disident Pyotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko da iştirak etti. 17 Mart günü Birleşken Milletler'de bu faaliyet olayken de aynı günde de Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki delegasyası ziyaret etti. 2 saat boyunca olgan bu ziyarette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin, Reis Muavini Namık Kemal Bayar, Cemiyetin Genel Sekreteri Ömer Özel ve Kırım Tatar Cemiyetinin bazı idarecileri ve yaşlar grubası azaları iştirak ettiler. Bu toplaşıda Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti idareleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo'ya Kırım'da Kırım Tatarların hakkında ve yapılan hukuksuzlar hakkında malumat verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo'ya Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetini yakından takip etkenlerin Kırım Tatarlarının hem Kırım'da hem de diasporada Rus işgaline karşı alıp barganları trenişin Avrupa Birliği tarafından hayretle ve hürmetle karşılanganın bildirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müşterisi Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu görüşmede Kırım Tatarlarının asla taviz vermeyen trenişini devam edeceğinin gayet yakışı anlaganın Kırım Tatar diasporasının dış Rus işgaline karşı bu küreşinin Avrupa Birliği organlarına bildireceğin aittı ve Avrupa Birliği'nin Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda Donetsk'teki hukuksuz vaziyetini kabul etmeyenin ve mevcut hukuk dışı vaziyetini tersine çevirmek için Kırım'ın geri kaytarılması için her kollarından gelgen her bir işini yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. 16 Mart malum olganı gibi Kırım Rusya'nı işgal etken sonra yapkanı referandumun yıl dönümüydü. Buna bu yıl dönümü münasebetinin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı, Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği çeşitli bildirimler neşreterek Kırım'ın hukuksuz bir şekilde Rusya tarafından işgal edilgenin ve gayri ciddi referandum yapıp öz topraklarına koşmasın asla kabul edilmeyeceği ve bunun için daima eski vaziyetke kaytarılması için kureşileceği hakkında birer bildiri neşrettiler ve bu hukuksuzluğunu kabul etmeyeceğin bir kere daha teyit ettiler. Amerika Koşma Devletleri'nin Dışişleri Bakanı sözcüsü ayrıca Kırım'ın Ukrayna'ya geri kaytarılması için her daim kureşeceklerin bunun için kollarından gelgenin yapacakların bir kere daha bildiremiz deyip aittılar. Bu arada yine bu hafta içerisinde ve ötken hafta sonunda Türkiye'nin iki ayrı üniversitesinde Kırım ve Rusya işgali meseleleri hakkında mühim toplaşmalar var idi. Malum olganı gibi bir tanesi 11 Mart günü Kastamonu Üniversitesi'ndeydi. Bir gün boyunca devam etken toplaşı İsmail Gaspıralı ve Kırım konulu çalıştaydı. Bu çalıştayga çeşitli bilim adamları iştirak ettiler. Üniversitede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım'daki son vaziyet ve Rus işgali hakkında öz fikirlerini paylaştı ve yaşlarını hususan informasyon savaşlarında, informasyon kureyşinde Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye davet etti. Kastamonu Üniversitesi'ndeki İsmail Gaspıralı ve Kırım Çalıştay'ın Türkçe konuşkan memleketlerinin Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti ve Kastamonu Üniversitesi beraber tertip etti. Daha son Kırım'ın tarihi, ta eski tarihinden günümüzge kadar Kırım'ın tarihi, İsmail Gaspıralı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilim adamları öz görüşlerini paylaştılar. Kastamonu Üniversitesi'ndeki bu çalıştayın sonku oturuşunda da Kemal Çapraz ve Kırım mevzusuydu. Malum olganı gibi endi rahmetli olgan trafik kazasında kazananıp rahmetli olgan Kemal Çapraz Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında en çok haberler, informasyonlar darkatkan bir Türk gazetacısı idi. Kemal Çapraz'ın Sürgünde Yeşergen Vatan adlı bir kitabı da var idi. Kastamonu şehrinde doğgan özken Kemal Çapraz'ın katırasına bu şehirde hem onun yapkanı icadi faaliyetler, jurnalistik faaliyetleri, Kırım Kabatkın Kureyşleri ve Kırım hakkında da onu tanıgan insanlar öz hatırlavların yapkan hizmetlerini anlattılar. Bir diğer toplaşı da 17 Mart günü Yalova Üniversitesi'nde edi. Yalova'da Türkçe Türk Dünyası Birliği Platformasının ve Türkçe topluluğunun, tarih topluluğunun Yalova Kırım Tatar Cemiyeti'nin beraber tertip etkeni bu konferansiyada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Rusya'nın tecavüzcü, agresif siyaseti ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında uzunca bir çıkış yaptı. Bu toplaşı başlamazdan evveli de yine rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı acayip dokumenter filmin Sürgün adlı birinci bölümü gösterildi. Bu konferansiyaga Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti, Yalova Subaşı Kırım Tatar Cemiyeti ve Yalova şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisleri, idarecileri, bu şehirde faaliyet gösterirken Balkan Türkleri, Batı Trakya Türkleri ve çeşitli başka sivil toplum örgütlerinin vekilleri ve talebeler iştirak ettiler, meraktan tınladılar ve pek çok sualler de verdiler. Bu hafta boyunca da gene Emel Kırım Vakfı'nın kol tutuğunun Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Kureşi adlı bir foto resim sergisi de bu üniversitenin zallarında bir hafta boyunca açık oldu ve talebeler bu foto resimlerini baktılar, seyrettiler, gördüler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.